Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl druhý.
Andská oblast zahrnuje dnešní Peru, Bolívii, Ekvádor a části Chile a Kolumbii. Vyznačuje se sice nápadnou ekologickou diverzitou, zároveň však má charakter uzavřeného a v zásadě stejnorodého kulturního areálu. V jeho hranicích se rozvíjel systém vzájemně provázaných kultur, přizpůsobujících se konkrétním přírodním podmínkám, ale zároveň citlivě reagujících na podněty zprostředkované uvnitř celé oblasti.
Rozmanitost přírodních podmínek však způsobila, že Andy postrádaly v předkolumbovské době jednoznačné centrum. Státní útvary vznikaly a zanikaly, kulturní, politický a hospodářský vliv se přeléval z jednoho regionu do druhého. Údolí řeky Apurimak, v němž leželo město Cusco, centrum Inské říše, začalo hrát v rámci andského areálu rozhodující úlohu teprve v posledních stoletích před příchodem Evropanů.
V Andách existují tři hlavní ekologické zóny. Pobřežní pás, Costa nebo Chala pokrývají dnes písečné pouště. V předkolumbovské době bylo ale pobřeží patrně mnohem úrodnější než dnes, kdy je poznamenaly následky klimatických změn a eroze. Ještě v 16. století španělský kronikář Francisco de Jerez barvitě vylíčil bohatství a zalidněnost pobřeží, zejména úrodných údolí kolem po většinu roku vyschlých roklí, quebradas, které v době jarního tání odvádějí vodu z hor do oceánu. Mimo to obyvatelé jihoamerického pobřeží intenzivně využívali mořské zdroje, lovili ryby a sbírali měkýše i chaluhy.
Hlavní horský masiv And, Sierra, má až do výše 3,5 tisíce metrů nad mořem mírné klima s dostatečnými srážkami, ale s velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí. Zde se rozvíjelo intenzivní zemědělství, založené především na pěstování brambor a jiných hlíznatých rostlin. Zemědělské území přechází v altipláno, území mezi 3,5 tisíci až 4 tisíci metry nad mořem, které má suché a studené klima a je vhodným prostředím pro hlavního domestikovaného živočicha této oblasti, lamu.
Nejvyšší částí Sierry je Puna. Mrazivá travnatá step sahající až do nadmořské výšky 4800 metrů nad mořem. Tato zóna byla osídlena jen velmi řídce. A konečně třetí ekologickou oblast představovala selva či montaña, oblast deštných lesů na východním úbočí Ant, plynule přecházející do rozlehlých pralesních nížin, které pokrývají velkou část jihoamerického kontinentu. Zde bylo možné praktikovat tropické zemědělství a pěstovat kukuřici, maniok, bavlnu, ovoce, koření a jiné plodiny.
Archeologové se dnes v zásadě shodují v názoru, že Amerika byla osídlena v poslední době ledové, přibližně před 40 tisíci lety přistěhovalci ze severovýchodní Asie. Ti přešli za zvěří po pevninském mostě spojujícím oba kontinenty v místě nynějšího Beringova průlivu, který byl odhalen poklesem hladiny oceánu. Přistěhovalci pak zvolna postupovali na jih. Přibližně v 10. tisíciletí před naším letopočtem ustoupil ledovec na území Severní Ameriky a vytvořil koridor umožňující cestu na jih přes tehdy širokou panamskou šíji a dále podélnými údolími v Andském masivu.
Proti proudu řek Magdalena a Cauca se lovci a sběrači vydali dále do středních a jižních Ant. Za nejstarší důkaz přítomnosti člověka v tomto regionu, údajně kolem roku 18 000 let před naším letopočtem, jsou prohlašovány nálezy z jeskyně Piquimachay nedaleko peruánského města Ayacucha. Mezi archeology se však vede trvalý spor nejen o jejich dataci, ale i o samotné tvrzení, že se jednalo o lidské sídlo.
Shoda naopak panuje v tom, že klíčovým zlomem v prehistorickém vývoji v oblasti And a podnětem k prohlubování společenské organizace se stal přechod od lovu a sběru k zemědělství. V archeologické lokalitě El Paraíso na peruánském pobřeží, datované do 3. tisíciletí před naším letopočtem, bylo identifikováno na 30 druhů rostlin, různé typy brambor, ovocné stromy, fazole, dýně, pálivé papričky a také bavlna.
Zároveň došlo k domestikaci psa a morčete, chovaných pro maso, a především lamy, která vedle toho, že poskytovala vlnu, maso a trus, užívaný jako hnojivo i palivo, mohla přepravovat náklady. Tím se podstatně usnadnil obchod a všeobecná kulturní výměna v rámci andské oblasti, pobřeží a přilehlého pralesa. Není divu, že lama zaujímala významné místo v rituálu a ikonografii většiny andských kultur. V souvislosti s usazováním populace ve stabilních zemědělských osadách se rozvíjely řemeslné dovednosti, tkalcovství, zpracování zlata, stříbra a mědi a o něco později i výroba keramiky.
Ve 3. až 1. tisíciletí před naším letopočtem vznikají v Andách první sídliště městského typu s jasně rozlišitelnými regionálními uměleckými styly, s monumentální architekturou, která zjevně vyžadovala koordinované úsilí většího počtu pracovníků a malými obytnými sídly kolem centrálních náměstí. K nejznámějším archeologickým lokalitám patří Kotoš na řece Huallaga, peruánském přítoku Amazonky a Chavín de Huántar, také na východním svahu And. Chavín zaznamenal největší rozmach v 9. až 2. století před naším letopočtem. Byly zde vybudovány masivní vyvýšené plošiny a na jejich vrcholech obřadní stavby z kamene a nepálených cihel, zavlažovací zařízení, kanály na přívod pitné vody a snad i odklízení splašků, terasovitá pole a mosty. Hroby nalezené v této a jiných osadách svou výbavou naznačují pokračující hierarchizaci společnosti a zároveň také existenci dálkového obchodu, umožňujícího elitám získat exotické produkty a nezvykle tvarované předměty denní potřeby.
Chavín se stal jádrem prvního homogenního kulturního stylu, který se v krátkém časovém úseku rozšířil na relativně rozlehlé území. V andské archeologii se pro takové jednotné styly užívá termínu horizont. Poprvé v andské oblasti je doložena existence formalizovaného náboženského systému a s ním spojené ikonografie, zejména takzvané usmívající se božstvo s atributy kočkovité šelmy a hada.
Neznáme ale jeho přesnou funkci ani jméno. Vždyť ani nevíme, jakým jazykem obyvatelé Chavínu hovořili nebo jak sami sebe nazývali. Zajímavé ovšem je, že ani puma nebo jaguár, ani had přímo v Andách nežijí. Proto se v souvislosti s rozvojem Chavínu spekuluje o možném vlivu sousední pralesní oblasti nebo dokonce vzdáleného Mexika, kde se v této době také rozvíjely první komplexní kulturní systémy. Debata na toto téma nebyla dosud ukončena. Jisté ale je, že vliv samotného Chavínu je možné sledovat v andském prostoru po další tisíciletí až do nástupu inské moci.
Nevíme, co bylo příčinou kulturního a snad i hospodářského úpadku Chavínu ve 2. století před naším letopočtem. V každém případě ale po období kulturního sjednocení pod jeho vlivem následovala v andském prostoru doba rozvoje regionálních tradic a místních politických útvarů. Z nich byla v období od 1. století před naším letopočtem do 8. století našeho letopočtu nejvýznamnější kultura, jejíž ohnisko leželo na pobřeží v údolí Moče pod západními svahy And. Takzvaná močická kultura, u níž opět neznáme jazyk ani jméno dominantního etnika, se vyznačovala výraznou společenskou stratifikací a organizovaností, vysoce produktivním zemědělstvím a bohatou materiální kulturou, z níž nejznámější je malovaná keramika s figurálními výjevy.
Močikové zjevně zvládli plavbu po moři, díky níž mohli rozvíjet kontakty i se vzdálenějšími regiony. Rozvinuli také komplikovaný náboženský systém, jehož ústředním bodem bylo uctívání měsíce. Měsíční kult byl na peruánském pobřeží všeobecně rozšířen, na rozdíl od horské oblasti, kde se náboženství spíše soustředilo na slunce. Vysvětlením běžně přijímaným antropology a archeology je argument, že zatímco v horách přinášejí sluneční paprsky oživení, teplo a úrodu, v pouštních nížinách spíše život ohrožují, naopak noc zde poskytuje úlevu.
Lze zmínit i další pobřežní kultury, které se rozvíjely v prvních staletích křesťanského letopočtu. Paracaskou, podle poloostrova Paracas, proslulou svými pohřebišti, v nichž byly nalezeny mumie zabalené do bohatě zdobených látek. A Naskanskou, známou díky proslulým obrazcům na planině El Ingenio nedaleko údolí Naska. Mnoha setmetrové figury zvířat a lidí jsou zde vyryté do půdy a rozeznatelné pouze z ptačí perspektivy. Dali vzniknout fantastickým teoriím, které dávají tyto obrazce do souvislosti s mimozemskými civilizacemi.
Archeologové ale soudí, že se mohlo jednat o znázornění související s náboženstvím, patrně kulty plodnosti. Zároveň mohla sloužit k orientaci v posvátné krajině svých tvůrců. Některé z linií a obrazců totiž ukazují ke vzdáleným horám, místům kultu. V andské tradici byly hory všeobecně uctívány jako zdroj vody, záruka dobré úrody.